Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Nové vlasy, zuby, klouby, delší nohy, lepší zrak, hezčí nos, cokoliv si přejete, umí v Turecku. Loni tamní úřady očekávaly skoro 2 miliony zdravotních turistů. Zajímavé téma, o kterém si řeknu víc s Lucií Tungul, odbornicí na Turecko a politoložkou z Univerzity Palackého. Dnes je pátek 9. srpna. Dobrý den, díky moc, že jste si na nás udělala chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Tak je to pár let, co jsem si poprvé všiml fotografie na Instagramu, o které bych rád s váma na začátek hovořil. Ona byla z paluby letadla, kde seděli v několika řadách za sebou muži s takovou omotávkou kolem hlavy a černou čelenkou, kterou měli zaraženou až do čela. Letěli podle toho popisku té fotografie domů z Turecka, z různých částí Turecka, kde byli na, a teď ten důvod, proč měli omotanou hlavu, na transplantaci vlasů. A teď mi řekněte, vy jako odbornice na Turecko, kdy se Turecko stalo tak vyhledávanou destinací právě pro ty nové kadeře?
Kdy to začalo být hodně viditelné, tak je to takových jako 10 let. Ono to bylo spojeno s tím, že v roce 2011 ta vládní strana AKP prosazovala reformu zdravotnictví, kde právě mělo dojít k té podpoře té zdravotní turistiky a mělo se to propojit vlastně s tou tureckou politikou turistiky, nebo podpory turistiky, protože zrovna transplantace vlasů představuje jeden z těch zákroků, kde to je možné propojit jakoby s poznáváním těch měst. Takže zaprvé měli technologii nebo techniku, která byla náročná, ale byla méně invazivní a měla velkou úspěšnost. A zároveň k tomu začali nabízet ty balíčky, že během toho, kdy tam tady musíte být, včetně té pooperační péče, tak vlastně můžete se projít po Istanbulu, po tom krásném městě, můžete poznávat krásy Turecka. A ještě k tomu se připojila turecká pohostinnost, která jak v tom zdravotnictví, tak i v těch dalších oblastech těm lidem zprostředkovala tohleto jako velmi příjemný zážitek.
Mm-hmm. Takže je to kombinace turismu se zdravotnictvím. A já dokonce vím, aniž bychom chtěli dávat nějakou reklamu teď, že existují přímo agentury, které celou tu cestu nabízejí, že to spojí s tím luxusním ubytováním, s výlety a shodou okolností s operací, teda s transplantací vlasů.
Jo, to určitě. A ono tady bylo takové jako mezidobí, ty 3 roky, 2013 až 2016, kdy to tak jako nastartovalo se, ty transplantace vlasů byly a dodnes jsou tím hlavním cílem, ale to se týká potom i jiných oblastí zdravotnictví i tehdy, i teď, ale jako tohle to je asi to, co je nejviditelnější a také je to vlastně nejčastější zákrok. Ale tím, jak se ukazovalo, že právě je potřeba to nějakým způsobem regulovat, tam třeba došlo potom v určité chvíli k tomu, třeba 2016, že 6 z 10 těch vlasových klinik vlastně neměly ty správné certifikáty. Takže ten stát pochopil, že tohle je cesta, která může zásadně poškodit celou tu politiku a zavádí pravidla, dekret potom prezidentský přesně stanovuje, jak to může být. A jako ta nejistější cesta, nebo jak to vlastně funguje, je, že ministerstvo zdravotnictví a potom ještě ministerstvo obchodu mají webové stránky, kam se ten člověk, který má zájem o nějaký zákrok v Turecku, podívá, najde si ten zákrok, jestli vůbec to Turecku dělají, případně jsou tam nějaká omezení, aby tedy věděl, co může, nemůže. On potom tam si může říct o cenovou nabídku z 5 různých nemocnic. Ty nabídky potom dostane, on si potom může vybrat vlastně, kterou tu nemocnici by preferoval, třeba tím, že chce být v Istanbulu nebo v Ankaře, v Izmiru, v Antálii a podobně. A následně dostane tu cenovou nabídku.
No.
A když ji přijme a zaplatí tu zálohu, tak se mu otevírá jako další balíček.
Aha.
Může vlastně získat 50% slevu na letenku, když si koupí z Turkish Airlines. Dostává přístup do VIP salonku na letišti Ataturkově v Istanbulu. Získává 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přístup ke call centru. Ta call centra nejsou jenom v angličtině a v turečtině, ale jsou právě třeba i v němčině, ve francouzštině, ve farsi, v arabštině, prostě v různých jazykových verzích. A zároveň potom si tam může k tomu i dokoupit balíček, který se týká zdravotního pojištění v případě, že by došlo k nějaké komplikaci.
A Ale oni to nejsou jenom vlasy. Lidé létají do Turecka za novými zuby, za novými klouby, za prodlužováním nohou. To mě fascinovalo, když scrolluju občas sociálními sítěmi, tak jsem narazil na několik videí lidí, kteří letěli si prodloužit holení kosti do Turecka. Jaký je ten hlavní důvod? Ne proč byste chtěla si nechat prodloužit nohy, ale proč kvůli tomu letíte do Turecka?
Tam trošičku záleží na těch skupinách těch turistů a odkud oni přijíždí obecně. A to vlastně už jako existují opravdu články, které vychází v renomovaných odborných časopisech, recenzovaných, že už to nejsou nějaké novinové články, které tohleto celé mapují a potřeba porovnávají Turecko i s těmi dalšími 5-6 zeměmi, které jsou nejčastějšími destinacemi. A tam se jako nejčastější důvod uvádí cena. To uvádí tedy ti samotní, oni říkají, naši hosté, klienti, většinou se vyvarovávají tomu slovu pacienti, takže nejčastější důvod je cena. A potom ještě záleží, tam jsou dvě hlavní skupiny, to jsou Evropané a potom jsou to lidé, kteří přijíždí z arabských zemí, z Blízkého východu, ale i z afrických zemí. U té skupiny Evropanů je to samozřejmě teda ta cena. Potom je to geografická blízkost, že pro ně je to prostě snadné do toho Turecka dojet, doletět a tím se jako zkracuje ta doba. Protože ty další země, které jsou tímhle známé, je Mexiko, Indie, Brazílie, Thajsko, jo, to prostě z té Evropy je daleko a ty letenky jsou drahý. A v případě těch Evropanů jsou to dlouhé čekací lhůty. To tam uvádí velmi často, kdy ti lidé čekají měsíce, někdy i roky na zákrok, který vlastně v tom Turecku poskytnou za výrazně kratší dobu. Tam pořád platí, že nejčastějším zákrokem jsou ty transplantace vlasů. Tím druhým nejčastějším jsou operace očí, oftalmologie, a potom jsou ty různé další kosmetické zákroky, ale pak jsou tam takové jakoby procentuálně nízké počty v tom celkovém objemu, ale jsou také vyhledávané, to je třeba umělé oplodnění, ty kloubní náhrady, potom jsou to dokonce kardiochirurgické zákroky, takže léčba rakoviny. Takže je tam opravdu celá řada, ale tím nejčastějšími jsou pořád ty kosmetické zákroky. S tím, že v loňském roce tato turistika zdravotní přinesla turecké ekonomice jako 3 miliardy dolarů.
Wow, to je velký biznis teda, ale i v Turecku.
Jo, zase jako to, když to vezme, ale potom v tom celkovém rozpočtu na tu turistiku jako takovou, když bychom to z toho mohli nějak vytáhnout, tak jako samotný turistický ruch Turecku přinesl v loňském roce kolem 56 miliard dolarů. Takže tohle je pořád relativně jako nízký počet, ale důležité tam je, že jak u té celkové toho turistického ruchu, tak i u té zdravotní turistiky dochází k obrovským nárůstům. Když pomineme covidové roky 2019, 2022, 2023, tak to tam obrovsky roste. A vlastně i statistika první čtvrtiny tohoto roku ukazuje, že to bude ještě vyšší, než to bylo v tom předešlém roce. Že biznis to určitě je veliký.
A pardon, aniž bych chtěl nějak stigmatizovat to turecké zdravotnictví, ta rizika tam nějaká jsou, když už máte skutečně ale certifikované zdravotnické zařízení podle nějakých mezinárodních standardů, tak se vám nemůže ale nic stát, i když to je Turecko a není to s prominutím prostě třeba Washington.
Turecký zdravotní systém obecně a s tím vlastně, že já s ním mám taky zkušenosti, je velmi vyspělý. To, jak oni to prezentují, že se vám za nižší cenu dostane velmi kvalitní péče, není nic, co bys jak vymysleli. Jsem před 21 lety začala reforma, kterou Turecko dělalo ve spolupráci se Světovou bankou. Ta se týkala jak financování toho samotného zdravotnictví a zdravotního pojištění, tak potom i těch samotných nemocnic a fungování nemocnic. Ten rozdíl za velmi krátkou dobu, když se potom podíváte na statistiky, jak pomineme třeba turecké statistiky, na statistiky OECD, na statistiky právě Světové zdravotní organizace a podobně, tak tam vidíme jak obrovský skok za strašně krátkou dobu. Takže za 10 let třeba počet lékařů, počet sester, dostupnost té zdravotní péče, ale třeba i míra dožití, tam třeba během 10 let se zvedla u mužů i u žen o 5 let, potom dokonce o 6 let, o 7 let. Takže tam je obrovský skok. A to se logicky primárně vlastně dotklo nejdříve těch velkých měst, kde ta možnost je vždycky vyšší, kvůli tomu třeba univerzity, různá výzkumná centra, takže dostupnost potom i pro ty lékaře tam je docela vysoká. Když máte certifikované zdravotní zařízení a může to být, i když to třeba bude ten nejvyšší certifikát, tak máte nějakou záruku. Vždycky to se bude týkat každé země, ať je to prostě Praha, nebo to je ten Washington. Samozřejmě jako vždycky se vám může stát, že natrefíte na nějakého lékaře, který něco, jo, protože se to přece jenom jako lidé, vždycky jsou to jenom lidé, nebo se vám může stát u některých pacientů nebo klientů, tedy jak oni tomu říkají, že nedodrží třeba potom ta doporučení pooperační, nebo prostě různé komplikace, jo. Takže nikdy, asi nikde nebudete mít záruku toho, že se vám nic nemůže stát. Ale v případě, že se jakoby dodrží to, to je právě problém toho, že ti lidé často hledají nižší cenu. A oni potom v určité chvíli jsou vlastně ochotní jít i někam, kde ta cena nízká je právě způsobena tím, že to zařízení třeba nemá ty certifikáty.
Do nějakého regionálního, zapadlého?
No to může být i v těch velkých městech. Právě kvůli tomu, že to je velký biznis, tak se může stát, že prostě lidé naletí. Jo. Ale v tomhle tom si myslím, že ten turecký stát a i to, že vlastně nakonec máme ten prezidentský systém, který umožňuje, že spolupráce mezi těmi ministerstvy, které mají tohle na starosti, funguje strašně dobře, protože oni prostě musí. Jo, kdyby jsme měli takové ty klasické koaliční vlády, kde prostě sedí různí ministři a někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Tahle spolupráce je nastavená prostě jinak. Funguje extrémně dobře a oni opravdu mají zájem na tom, aby se tyhle ty případy minimalizovaly, protože každý z nich přináší velkou negativní reklamu a samozřejmě lidé se o své zdraví bojí. A v případě, že by se tohleto opakovalo, stalo by se to častějším i s tím, jak se přes sociální sítě rychle dozví lidé, právě, co se jim třeba stalo, tak je to velmi tenký led, který si nemůžou dovolit. Takže Turecko v roce 2018 zavádí i vlastní certifikát, který se dvakrát ročně obnovuje, který má zaručovat právě to, že tohleto zařízení, teda ten certifikát mají, splňují všechna ta pravidla, která by splňovat měla.
Je to něco, z čeho ve výsledku mohou těžit i samotní Turci? Právě zkvalitnění té zdravotnické péče napříč tou zemí. Já teda nevím, jaká je kultura krásy a těla v Turecku, ale říkám si, jestli právě i Turci nechodí na ty esteticko-plastické operace.
To jsou takové dvě věci. Ta první je, že už ta samotná reforma výrazně, co jsem uváděla ta čísla, výrazně zlepšila jak dostupnost zdravotní péče, tak i její kvalitu. Tam ještě potom dochází k tomu, že vzniká velké množství soukromých nemocnic a tím, jak se sjednotilo to zdravotní pojištění, tak v tom samotném Turecku to potom funguje, takže máme jako klasické sociální pojištění, kam teda toho spadá v Turecku i to zdravotní, že to nemají oddělené. A s tím máte přístup všude. Dokonce jsou potom i ty soukromé nemocnice, které s tím státním připojištěním umožňují různé slevy. A potom jsou soukromá pojištění, která třeba poskytují zaměstnavatelé, že dostanete, samozřejmě musíte platit normální zdravotní pojištění, ale zároveň třeba v tom zaměstnaneckém balíčku vám platí ještě soukromé pojištění, které potom máte přístup do těch jakoby opravdu velmi kvalitních soukromých nemocnic. A tady potom v tomhle případě došlo k tomu, že se jak byl ten velký tlak na ty státní nemocnice, právě kvůli tomu, že tam tedy platilo to státní pojištění zdravotní, tak se to víc rozmělnilo a ta dostupnost se výrazně zvýšila všem těm občanům, protože oni měli najednou na výběr a prostě když jako víte, že vám udělají CT za 3 měsíce, protože tam je velká fronta a vy můžete jít ten stejný den do soukromé nemocnice a oni vám to udělají stejný den, tak část těch lidí tohle samozřejmě udělá a zaplatí si to. A tím se uvolní místa pro ty lidi, kteří si tohle dovolit nemůžou v těch státních nemocnicích.
Což je ale zrovna, pardon, teda docela fajn, že kvůli tomu, že Brit chce nový nos, tak z toho těží Turek z Izmiru, který prostě potřebuje CT mozku.
U těch kosmetických je to asi to fakt trošku jiná, to stejně jako u toho zubního lékařství, tam jsou na to většinou jakoby specializovaná centra jako estetické medicíny a podobně, ale jak jsem právě říkala, to sice procentuálně jsou nízké počty a tam řada lidí jezdí za úplně jinými operacemi. Pak je tam velká výhoda toho, že to je samotnou o sobě velká země, takže je tam prostě velké množství pacientů. A ti lékaři, tam také došlo k tomu, že se výrazně navýšily výdaje na zdravotnictví v tom státě, výrazně se zvýšil počet studentů, které byly přijímány na lékařské fakulty, sester a podobně. Takže i tím se zvedla ta dostupnost. A zároveň ti lékaři mají přístup třeba k různým komplikovaným nebo méně obvyklým případům. A oni tím pádem získávají vlastně na té své specializace. My s tím třeba jako máme v rodině právě tu zkušenost kvůli tomu, že moje dítě má jako velmi vzácnou oční vadu v tom Turecku kvůli tomu, že tady ta oftalmologie je jedna z právě z těch oblastí, kam opravdu jako hodně lidí jezdí do Turecka na různé zákroky, tak oni s ním měli zkušenosti, což třeba v České republice jsou jenom dvě pracoviště, kam se dá dojet, což je komplikace pro řadu lidí a podobně. A tam to bylo výrazně snažší, takže my jsme potom ještě nějakou dobu, co jsme se už vrátili do Čech, do toho Turecka vlastně jezdili na kontroly, protože jsme věděli taky, že ti lékaři, kteří se o něho starají, mají s touhle oční vadou jako bohaté zkušenosti a vlastně jsme jim jak věřili i kvůli tomu, že se setkali s různými komplikacemi, které ta vzácná oční vada může mít. Takže i tohle to je výhoda třeba potom pro ty Turky, jo, že ti lékaři mají zkušenosti i s věcmi, které jsou relativně vzácné.
Abychom dopověděli teda tu druhou část té otázky, totiž zdali Turci samotní chodí na tu plastickou estetickou chirurgii.
Já jsem se pokoušela najít data, kolik přesně, a to se mi nepovedlo, ale určitě Turecko a Turci mají velmi takovou krásu těla a tu péči o tělo hodně součástí té kultury. Jsi kdo v Turecku byl, tak i ví, jsou tam ty hamamy, kde se o to tělo pečuje a na to chodí spousta lidí, že to není třeba jenom pro nějakou malou část. Je to součást té kultury. Oni jsou zvyklí i na to, že muži chodí, tady to třeba relativně jako nový trend, ale chodí prostě do těch barbershopů, kde jim udělají manikúru, kde se prostě o ně postarají. Je docela obvyklé, že si nechávají tvarovat obočí, že chodí na laserové ošetření ochlupení na obličeji. Bývá velmi obvyklé, nějakou standardní, že jsou i kosmetické salony a kadeřníci otevření hlavně o víkendu, protože když se večer někam jde, tak oni jsou zvyklí, že se nechají namalovat, nechají si udělat čerstvou manikuru, nechají si udělat vlasy, protože večer se třeba jde na večeři. A přijde jim potom, jak strašně zvláštní, třeba přijedou do Evropy, že co o víkendu mají zavřeno, když ty lidé chtějí o víkendu někam jít a u toho hezky vypadat. Takže ta samotná data nemám, ale určitě jedna z těch častých zákroků je operace nosu. Ale obecně je to samozřejmě i ta věc, že jak ta turecká ekonomika se dostávala do potíží a klesala hodnota liry, tak se to Turecko stávalo levnější pro ty zahraniční turisty, ale i s tou inflací stoupaly ty náklady potom pro ty samotné Turky. Takže tam určitě se do toho promítne minimálně, než skončí ekonomická krize, potom i ta finanční situace tureckých domácností.
Ale nějaká podpora ze strany státu tam asi bude, když stát samotný, vy jste říkala, jak dává ty slevy na letenky a nabízí tam na svých stránkách ty kliniky a podobně, tak si je vědom toho, byť to zatím není tak velký podíl, ale pořád je to nějaká součást toho příjmu z turistického ruchu do státního rozpočtu.
Ta podpora tam je obrovská. Už před těmi 10 lety došlo k tomu, že ta zatvěkovaná zařízení dostávala 50% slevu na dani. A jenom třeba v loňském roce potom ministerstvo obchodu poskytlo dotace pro firmy, které působí v tomto sektoru, včetně zprostředkovatelských firm, ve výši 733 milionů lir, což je proti tomu předešlému roku skoro o 300% nárůst. Takže určitě je tam velké množství podpory ze strany toho státu. Turecko by si přálo, aby se v téhleté oblasti stalo pro ten celý region jedničkou a cílí teďka hodně na Spojené státy, protože tam odtud mají málo těch klientů. Takže dokonce teďka jeden z těch dvou webů, které oni mají, jedno je ministerstvo zdravotnictví, jedno je ministerstvo obchodu, tak ještě, když na to najedete, tak tam vyběhne právě jako speciální nabídka pro Spojené státy, která poskytuje jakoby levný ten balíček s tím, že ti lidé, kteří by se vrátili, tak potom doma řeknou, jak to byl krásný zážitek. Protože ono takovou fakt prodávají jako celý zážitek. Často ubytování v 5-hvězdičkovém hotelu a ta turecká pohostinnost je tam strašně vidět. Jo. Já pokaždé, když jsem s něčím v turecké nemocnici byla buď já nebo moje děti, včetně porodu obou dětí, tak ten klientský přístup k tomu pacientovi je něco, co nepoznáte téměř v jiných zemích. Jak jsem v různých zemích žila, občas jsem tady musela někam zajít, tak to pochopení i ta komunikace, jo, že ten lékař s váma komunikuje pořád, máte ho na WhatsApp, když máte nějaké otázky, on vám odpovídá, na všechno vám prostě řekne, co si o tom myslí, poslouchá vás, máte všechny výsledky. Tam třeba u těch necertifikovaných nemocnic je problém, protože se vrátí ti lidé domů a nemají třeba dostupnou všechnu tu lékařskou dokumentaci. V těch certifikovaných zařízeních nebo v těch dobrých nemocnicích vám všechno dávají hned, včetně prostě fotek, popisu, dají vám to potom i třeba v té angličtině, protože víš, že potom potřebujete vzít domů a ukázat lékařům doma. Máte všechny výsledky dostupné online, všechno vidíte, na všechno se můžete doptat. A tohle si myslím, že i proto právě část té evropské klientely je něco, co je strašně atraktivní, že jste tam vnímání jakoby partner toho lékaře a ne jako ten pacient, který tedy tam přijde a má dělat to, co mu ten doktor řekne, protože to ten doktor řekl.
Úplně moje poslední otázka. Turecko teď podle vás skutečně míří na to, aby do země nelákalo jenom na pamuk, ale i na prodlužování nohou, když to zjednoduším. Chce být prostě středobodem esteticko-plastické chirurgie světa.
Myslím si, že nejen to, myslím, že Turecko jakoby se opravdu přálo, aby se stalo jednou z těch zemí, která vede i co se týká výzkumu a posouvání medicíny dál. Nakonec jedna z těch prvních transplantací obličeje právě proběhla v Turecku. A tohle si myslím, že je jeden z těch cílů, které Turecko má.
Dobrá, tak já moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já taky moc děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lucií Tungul, politoložkou z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Současně je paní Tungul předsedkyní akademické rady think tanku TOP 09 TOPAS. My jsme nicméně řešili úplně jiné záležitosti, bavili jsme se o velmi trendujícím biznisu jménem kosmetické operace v Turecku, za kterými míří lidé z celé Evropy. Naslyšenou v pondělí.